Kaixon, getorri entzule guzti-guztiai, eguerdiko hau txamagazinea da, hau Jakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean. Hasiko dugu gaurko eguerdiko hau txamagazinea. Garren urteko azaroak zazpi dugu gaurko osteguna, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizue gularogeita hamar minutuz. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hoxe da gure telefono, zenbakia, 9-4-3-2-3-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
Zaineta.
Eta Eguerdiko Ahotsa magazineko edukinari dagokionez, ba, gaurkoan azken orduko berriekin hasiko dugu, segidan, eta ondoren Euskal Prentsari errepasoa emango diogu.
Musikak egin dezakena, ilusioa.
Eta horren ondoren gai pare bat baditugu jorratzeko, alde batetik Igeldoko galdeketaz arituko gara gaurkoan ere. Eta diputazioak zenbait artistei eginiko omenaldia zera hitz egingo dugu. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, dagoeneko entzuten ari garen Altxatu taldearen diska aurkeztuko dugu. Gor disketxea kaleratzen du. Eta irratxai osoan zehar bertako doinuak izango ditugu lagun, ondoren ere egingo dugu aurkezpena, emango ditugu eman beharreko datuak diskonen inguruan, Altxaturen musika gaurkoan.
Musika bizitza, musika zaineta. Musika zaineta. musika bizitza, musika zaneta. Musika zaneta.
Gantxakun irratia irrati bidez noski entzunal izango duzu 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Baina gero, beste aukera bat ere baduzu, gantxakun.com web horrira sartu, eta gure zuzeneko emisioaren entzun dezakezu web horriaren bitartez munduko edozein puntutan zaudela. Horretaz gain, antxe dituzu ere zenbait irratsaioen grabazioak. Programazioa, irratsaioen deskribapenak. Kontakturako emaila, Gantxakun Mobile. Aplikazioa, mobiletarako aplikazio bikaina. Guzti horiek beraz dauzkazu, gantxakun.com web horrian. Gaurko edukinaren barruan astu zaigu gehitzea ere noski irratsaio amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugula.
Musika egin dezakena, ilusioa kalatena, harima berpizu musika kalean, musika bizitzen, musika zainetan.
Gantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 ordu zemititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta hain zuzen ere, 24 ordu horietan eskaintzen ditugun irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Horixe da Gantxakun irratiaren berezitasun nagusia.
Musikak egin dezan.
Urrengo astelenean irratsaio berri bat hasiko da. Zuzenean izenekoa, inguruko taldeen zuzeneko grabazioak eskainiko ditugu ordu betez, astelenetan 8:00-etatik 9:00-etara.
Musika zaineta.
Bueno, badena prest dagoeneko gaurko eguerdiko hotsa magazinari heltzeko, beraz, jarraituko dugu. Eguerdiko hotsa magazine honen lehenengo atala jorratu, azken orduko berriak izaten dira lehenik eta behin beti gure irratsaio hontan.
Musika bizitza, musika zaineta. Musika zaineta.
Giro, eguzkitsua espero da gaurko. Hodei gutxi batzuk izango ditugu ere, baina nagusiki, zer urdinak. Eta ego mendebaldeko haizearekin, temperaturak 23 gradutaraino igoko dira. Errepidei begira, Oiartzunen istripu bat izan da, errepide irtera bat GI-34-0 errepidean. Ibarren ere arazoak lanean ari dira P8an Irunerako norabidean. Irunen bertan matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean. Bidean. eta Lezon beste matxura bat, kasu hontan GI-636, errepidean onuntza Donostirako norabidean. Bueno, datorren urtean ere tao txartela eduki nahi duenak ez du mugikortasun sailera joan beharrik izango txartela berritzera. Neurri hori tao ordenantza berrian jaso diren abantailetako bada, herritarrei erraztasunak ematea helburu duena. Hala ere berritzeko asmorik ez dutenek urtarrilaren bata baino lehenago jakinarazi beharko diote mugikortasun sailari. Izan ere, hala egiten ez badute, beste urtebetez berrituko zaie txartela automatikoki. Mugikortasuneko zinegotzi Jon Albizuk nabarmendu duenez, tao ordenantza berriaren onarpenari esker onartutako sistema hau errezagoa eta erosoagoa da bai herritarrentzat eta baita administrazioarentzat ere. Izan ere, urte batetik bestera, txartelari uko egiten dioten pertsonak askoz ere gutxiago dira berritzen dutenak baino. Bestalde txartela lehenengo aldiz eskuratu nahi dutenek, inprimaki bat bete eta bi baldintza bete beharko dituzte soilik. Donostian bizitzea eta ibilgailuren bat edukitzea. Lehen gida baimenaren, zirkulazio baimenaren eta aseguru polizaren kopiak aurkeztu behar izaten ziren. Banden igande, arratsaldean Tolosara mendira joan eta falta zen gizonezko hilda topatu zuten atzo. Tolosatik gertu, hernialden aurkitu zuten hilotza. Erregasto batean. 46 urte zituen gizonak. Senideek igande iluntzean jarri zuten salaketa, etxera bueltatzen ez zela ikusita. Bilaketa hasi eta segituan aurkitu zuten gizonaren autoa. Gorpua atzo topatu zuten.
Saltxatu!
Kartzelan sartu dute emakume bat, alaba adingabea prostituziorako eskaini duelakoan. Iruren atzeman zuten Andrea Larun bat arratsaldean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi du emakume horrek kalean adineko gizon bati alaba eskaini ziola prostituziorako. Ertzen batzuek ikusi zuten nola ari ziren hiru Andre gizonarekin tratuan, San Miguel kalean, eta 14 urteko neskatoa gizonarekin joan zela. Atzetik segutu zieten poliziek eta inguruko komun batzuetan atzeman zituzten. Gizonak aitortu zuen neskaren amarekin tratua egin zuela diruaren truke ukituak egiten utz ziezaion. Polizia etxera eraman zituzten guztiak eta ama atxilotu egin zuten. Epailaren aurrera eraman zuten deklaratzera eta prostituziora bultzatzea leporatu diote. 49 urte ditu Andreak, tratua egin zuen gizona berriz inputatu egin dute eta atzo zen auzitegian deklarazioa ematekoa. Neskatoa, adingabea Izaki, Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku utzi dute. Fagor Etxetresnakek gaur bertan aterako du Edesa konpainia hartzeko dunen aurrekonkurtsotik eta beraz ez du hasiko Basauriko lantegiaren likidazio prozesua. Sergio Treviño kooperatibaren zuzendari nagusiak, Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiari bai estatu dionez. Atzo, aldun nagusiak 3 milioi euroko laguntza iragarri zuen, Edesak lanean jarrai dezan. Gaur goizean Trebiñok Bilbao hori deitu dio eta erabakia dagoeneko hartu dutela jakinarazi dio. Gaur bertan aterako dute Edesa aurre konkurtsotik. Fagor Etxetresnaken egoera baina zeharo ezberdina da. Ostiral honetan sartuko baita hartzeko dunen konkurtsoan likidazio prozesua abiatzeko. Bestalde, Edesako langileek lantegia aurki irekitzea espero dutela adierazi dute. Horien esanetan aldun nagusiak Andoni Basket Basauriko alkateak eta kontseilu errektoreko ordezkari batek baiezatu egin diete lantegia berriz martxan jarriko dutela, baina ez diete datarik zehaztu. Gaur bertan langileak Fagorren kontseilu sozialarekin bilduko dira eta orduan informazio gehiago jasoko dute. Bilera hotz eta jendetsua izan zen atzolakoa, baina balio izan zuen gauza batzuk argitzeko. Fagor Etxetresnen porrotak eragingo dituen langabeei erantzuteko konpromiso irmoa duela jakinarazi zuen Mondragonek. Txema Gisasola kooperatiba taldeko lehendakaria joan zen bilerara. Mondragon 1200 bazkideri soluzioak emateko lanean buru belarri dabilela esatera. Fagor Etxetresnen zuzendaritzak esan zuen enpresa likidazio fasean sartuko dela, datozen asteetan, baina bihar bertan joko dute konkurtsora. Hala aurreratu zuen bilera amaitu ondoren Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak, Fagor berregituratzeko aukerak ikusten ote dituzten galdetu zieten Gipuzkoako diputazio eta udaletako ordezkariek. Ostiralean konkurtsora goaz izan zen erantzuna. Tentsioz betetako bilera izan zen atzokoa Jaurlaritza ordezkatu zuen Arantza Tapia garapen ekonomiko sailburuak. Enplegu sailburu ordea izan zen Juan Mario Aburto sailburuaren ordez. Mondragon eta Fagorren ordezkarien artean tentsio nabarmena ikusi zuen bileran parte hartutako ordezkari batek. Konkurtsoan sartu arren, errentagarriak gerta daitezken lerroekin aurrera egiteko asmorik baote zegoen galdetu zieten Fagorreko Gipuzkoako ordezkariek. Likidaziora goaz izan zen erantzuna, Fagorreko zatiren bat salbatzekotan likidazio fasean izango dela alegia. Bueno, kirolei begira jarriko gera ere. Eta orain Real Madrid, Liga. Erregulartasunaren txapelketa beste izar batzuk, baina izarrak neurri berean. Han ere sufritzea tokatuko da, David Zurutuzaren neke arpegiaren atzean entzuntzen hausnarketa hori atzo, zubietan. Etzi Santiago Bernabeu futbol zelaian jokatu beharreko partida zari zen izketan. Manchesterrek borroka fisikoa nahi izaten du gehiago, eta Real Madridek edo Bartzelonak talentu handiagoa daukate. Ez dago denborarik buru lanerako, erabat txapelketa desberdinak dira. Eta etzi partidan bertan ere Realak ez du izango gora begira egoteko aukera askorik. Euren zelaian ondo jokatzen ari zarela ematen du askotan. Eta bat batean, lau aukera sortu eta hiru gol sartzeko gai dira. Realak badu zeri heldu txapeldunen ligako final zortzirenetarako sailkatzeko aukerarekin amets egiten jarraitzeko. Izan ere 2002-2003ko denboraldian Lokomotiv Moskuk aurrera egin zuen txapeldunen ligako lehen ligaskako aurreneko lau partidetan puntu bakarra lortu arren. Hala ere, bada alderik orduko eta oraingo egoraren artean. Orduko hartan, lehen lau jardunaldiak jokatuta Bartzelonak 12 puntu zituen, Brujasek 5, Galatasaray 4 eta Lokomotivek 1. Azken selkatuaren eta bigarrenaren artean lau punturen aldea zegoen eta seikoa da orain Bayer Leverkusen eta Realaren arteko aldea. Itxaropen zantzu gisa sailkatuta egonarren Bartzelonak irabazi egin zituen azken bi partidak. Berea egiteaz gain Manchesterrek ere biak irabazi zain egon beharko du Realak. Inoizko hasierarik onena osatu du beraberak ligako lehen zazpi partidak irabazita. Donostiako taldea ordea ez da ase lortutakoarekin. Marka hori hobetzen jarraitu nahi du eta gaur du aukera horretarako. El sartuko du Bidebieta kiroldegian Espainiako orezko mailako 8. jardunaldiko partidan gaur, 7 izango da hori. Beraberak lan egin beharko du 8. garaipena lortu nahi badu, Elx aurkari deserosoa delako. Aurreko sasoian, herrialde katalanetako taldeak estu hartu zuen azken jardunaldira arte Donostiakoa. Zorionez azkenean beraberaren zati izan zen txapela. Eta Elxek, bigarren postuarekin konformatu behar izan zuen. Aurreko sasoian bezala, honetan ere aurkari zuzena izango da Elx beraberaren zat. Hala ere, dagoeneko bi partida galdu ditu eta horren ondorioz bien arteko zuloa 4 da. Hori bai, Imanol Albarezek entrenatutako jokalariek erne ibili beharko dute. Elxek irabazi egin dituelako denboraldi honetan etxetik kanpo jokatu dituen 3 partidak. Valencia, Córdoba eta Castelldefelsen aurka. Kontuan hartzeko datua da, baina baita ere herrialde katalanetako taldeak ez duela inoiz irabazi Donostian, eta hori 14 partida jokatu dituztela elkarren aurka. Gaur jokatu ostean, txapeldunen ligari begira jarriko dira berriz Donostiarrak. Igandean, ligaskako azken aurreko partida jokatuko dute Macedonian, Bardarren aurka. Aurrera, egiteko aukerarik ez dute jadanik, baina bai errekopa jokatzeko, multzoko 3. izan ezkero. Zaila dute ere hori lortzea, Podravkak 2 aldea baitu eta bien arteko partidatan Kroaziako taldeak erraz irabazi zuelako, 29-18. Beraberaren egoerak ez du antzik Bidasoaren arekin. Irungo taldea azkena baita Sobal Ligan, lehen 8 jardunaldiak jokatuta ez delako gai izan irabazteko. Ligan eskaz eta Espainiako kopan beste horren beste. Bidasoak 23-21 galdu zuen atzo Bartzelona beren aurka bigarren kanporaketan eta lehiaketatik at geratu da. Historia aldatzeko zaberro hemenik aldatu dezagun aurrera segi. Historia aldatzeko zaberro hemenik aldatu dezagun aurrera segi. Bueno, ez dakit entzun den, oraintxe berriro errepikatuko dugu. Juaristi Barrenetxea laugarrenak eta Etxabe bigarrena San Miguelek binakako txapelketako ligaxkako partida jokatuko dute gaur Hernaniko Galarreta frontoian, arratsaleko lauretatik aurrera. Etxabe bigarrena eta San Miguel larri daude ligaxkako lehen partidan ez zutelako lortu punturik.
Askatasuna izte bat abil Herrian pentsamazak desagertu Bidean zehar manestu Historia aldatzeko zaberro Hemenik aldatu dezagun aurrera segi Historia aldatzeko zaberro Hemenik aldatu dezagun aurrera segi Usartu
Bueno, kirolak utzita goazen kultur tartera. Talde bat baino gehiago, sortzaile komuna bat da, Acid Mother's Temple. Kideak, joan kideak, etorri taldeak zortzi urte daramatza entzuleak soinu inetan garraiatzen saiatzen, muturreko trip musikarekin. Kawabata Makoto, sortzaileak esan ohi duenez, Donostiako Lebukoski aretoan joko dute gaur, Sister Simone and the Holy Bolsekin partekatuko dute oholtza. Kawabata Makoto, gitarra jotzaileak sortu zuen taldea 1985. urtean, orduan Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO eman zioten izena. Eta geroztik, hainbat deitura izan ditu. 1988 hartu zuten oraingo izena. Sortzaile komunaren lana dokumentatzeko Acid Mother's Temple zigilua sortu zuten 2008. Taldeak jaialdi propioa egiten du Japonian 2002. urtetik. Acid Mother's Festival. Stockhausen, Zappa eta Hendrixen miresle, Miles Davisi eta Black Sabbathi omenaldiak egin dizkiete. Haien musika psikodelikoaren eremura eramanez. Sister Simone and the Holy Balls boskoteak ere 1970ko hamarkadara eramango ditu entzuleak. Soul, blues, rock estiloa lantzen du. Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix eta Cream taldeekin zorretan. Baionan sortu zuten beti ere zuzenean aritzeko asmoz. Gaur 8:00 Bukowski klubean.
Sustraiek historia dakarte borroka eta lege urtean historia aldatzeko zaber baimenik aldatu dezagun aurrera segi. Historia aldatzeko zaber baimenik aldatu dezagun aurrera segi. Lusatu askatasuna izde bat dabil herrian betxamak bak desagertu bidean zehar namestu historia aldatzeko zaber baimenik aldatu dezagun aurrera segi. Historia aldatzeko zaber baimenik aldatu dezagun aurrera segi. Usartu aldatzeko zaber baimenik aldatu dezagun aurrera segi. Historia aldatzeko zaber baimenik aldatu dezagun aurrera segi. baimenik aldatu dezagun aurrera segi. Askatasuna izde bat dabil Errian betxamazak desagertu Bidean zehar namestu Historia aldatzeko zaberba Hemenik aldatu dizagun aurrera segi Historia aldatzeko zaberba Hemenik aldatu dizagun aurrera segi Usartu
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean kultur tartearekin ordu batak eta laurdenetarako minutu eskas batzuk falta direnean. Azken boladan denetako formatuak taularatzen dabil Rafa Rueda musikaria. Taldearekin agertokian, taldearekin entzulen artean amplifikazio handirik gabe. Gaur bakar karituko da, gitarraz eta hotxez, Zarauzko Euskalduna tabernan. Kafe Torero egitasmoaren barruan antolatu dute Ruedaren emanaldia sasoi berria abiatzeko. Joan zen astean egitekoa zen lehen kontzertua, baina atzeratu egin zuten. Domu santu eguneko zubia zela eta. Zarautzen, ondartza sasoia amaitzen denean, sumatzen den kultura ekitaldi falta arintzeko sortu zuten Kafe Torero egitasmoa. Formatu txikiko, kontzertuak edo bestelako ekitaldiak, antolatu eta sortzailei plataforma bat eskaintze aldera. Doan dira emanaldiak. Enaren geometria azken diskoarekin helduko da Rueda Zarautzera. Emanaldi akustikoen aldekoa da musikaria, entzulengana gehiago hurbiltzeko. Elektrizitateak urrundu egiten du musika tresna benekotasunekrik. Eta saiatu behar dugu horri buelta ematen dio. Asko gabiltza horren bila. Bakarlari gisa hasi zen Rueda, gero PLT taldearekin ibili zen. Ostean, atzera ekin zion bakarkako bidaiari, bestelako musikaren eta giroaren bila. Azken diskoarekin hasierako urteetako berotasuna itzuli nahi izan die kantei. Gaur 9:00 Euskalduna tabernan Zarautzen izango da Rafa Rueda, beraz. Bere burua finantzatzea ez du inoiz erraz izan. Diru sarrera pribatuak izan ditu duela 6 urte abian jarri zenetik. Beste batzuetan diru sarrera publikoak ere bai. 8. ekitaldia egiterakoan ordea diru sarrera pribatuek behera egin dute eta jaialdiak finantzaketa kolektiborako kanpaina bat hasi zuen Berkami plataforman. Dog of the Bay jaialdia zari naiz. Helburua 7.500 € lortzea zen eta atzo arratsaldean lortu zuen. Antolatzaileen asmoa da urrengo aldia datorren urteko urtarrilean egitea 8-12.
Beltxo bandara burutik egan egiten du, abesten dudan bitartean. Esaidazu mesedez ere egin behar dudan, abesten dudan bitartean. Herriak du itza gugara herria, herriak du itza.
Bibopen egingo dute larun batean, azaroaren 9 urrezko pua lehiaketaren lehen final aurrekoa. Arratsaldeko 8:00 izango da. Leize Gorriak antolatzen du gitarristei eskainitako lehiaketa hau, eta 5 urte bete ditu jada. Guztira 16 gitarrista izango dira larun bateko final aurrekoan. Horietatik 6 donostiarrak dira, Inigo Serulla donostiarra, Pablo Zufiaurre, Lander Tomes, Mikel Sotillos, Jon Fernandez eta Josu Errasti. Bigarren final aurrekoa urrengo larumatean, azararen 16 egingo dute. Onjo, liken eta goroldio espezie batzuek ezinbestean behar dute egur illa bizitzeko. Mielmari Elosegi basozain leitzarrak hala azaldu du basoak eta oianak alik eta gutxiena ukitzeko behar. Hemengo basoen alde gehiago egin behar dela iritzi dio. Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako natur zientzien topaketetan, egur illa oian bizien oinarri itzaldia emango du larumatean goizeko 9:00. Berak dioenez, asko aldatu da egur hilen kudeaketa. Baina ez gehiegi, baso kudeatzaile klasikoek joera zuten hildako egurrak entzeko. gaitzak jota edo zahartzen ari ziren zuhaitzak baino nahiago zituzten gazteak.
Egin behar dudan.
Gaur egun ikasi ahal izan dugu hilako egurrek garrantzi ekologiko handia dutela. Mendian dagoen zuhaitz hil bat ez da zerbait galdua, balio ekologiko handia du. Beraz zuhaitz batzuk basoan zahartzen eta hiltzen uzten dira. Asteburuan Donostiako Eureka Zientzia Museoan egingo dituzten nazio zientzien topaketen barruan izango da larunbateko hitzaldi hau. Zarrak behatzean, esan bezala, Miel Mari Elosegi, Xanti Pagola, Estibaliz Sarriona India eta Susana Carcano. Egumerean ere, abere Ilotzen Kudeak eta Euskal Herriko Mendietan, Iñaki Izpuru, Iker Elosegi, Jose Antonio Irastorza eta Iñaki Otaegikin. Eta oraindik ere larun batean, Euskara Natur Zientzietan. Txema Pigitarke, Jose Ramon Etxeberria, Juan Ignacio Pérez Iglesias eta Eider Kartonekin. Eta igandean, ur baliagaiak eta euren zerbitzu ekosistemikoak. Iñaki Antiguedadekin, Iñaki Urrizalkirekin, Elisa Sainz de Murietarekin, Mikel Estomarekin, Felipe Álvarezekin eta Martxela Izpururekin. Eta jardunaldiak ere igandean jarraituko dute itsasoa klima aldaketaren ubera. Iñiko Azua, Eneko Batxiller, Iñigo Musika eta Marta Paskualen itzaldiarekin.
Esaidazumesedez ere egin behar dudan, abesten dudan bitartean, herriak du hitza gugara herria.
Negua badatorrela gogoratzen du San Martin egunak, ura igarotzeko etxea janariz bete behar ordea, eta txerria garai honetan hilo hilda baserrietan. Oiturak ordea ospakizun bihurtzen dira sarri eta Euskal Herriko hainbat herritan San Martinak ospatzen dira. Zegaman adibidez ospatzen dituzte San Martinak, biharra izkora apustua egingo dute kiroldegian arratsaleko zazpitarritan. Etzi berriz azoka izango dago izeko behazitan hasita. Herriko abereen erakusketa eta lehiaketa izango da, eta aldi berean, Aizkorri Aratz Parke Naturaleko ardiekin egindako gazten lehiaketa eta salmenta izango da. Laseu de Urgaileko gazten dastatzea egingo da ere. Arratsaldean berriz, herritarren arteko eskuz binakako pilota txapelketako finala izango da pilotalekuan.
Herriak du hitza zuzara herria, herriak du hitza gugara herria, herriak du hitza zuzara herria, txatuna farroa, gugara herria, txatuna farroa, zuzara herria, txatuna farroa, gugara herria, txatuna farroa, zuzara herria.
Zaharkinen azoka egingo dute bihartik hasi eta igandera bitarte Irungo Fikoban. Guztira 45 zaharkin salerosle izango dira azokan, iaz baino 10 gehiago. Bihar 5:30 irekiko dute azoka eta larunbat eta igandean egun osoan izango da zabalik. Zeramika, arropak, pinturak, altzariak, ekialdeko artea, bitxiak eta abar izango dira ikusgai. Bueno, ba, gaurkoz Euskal Prentsaren errepasoa hortxe utziko dugu. Ordu batak eta 24 minutu ditugu eta eguerdiko ahotsa magazinean aurrera ekingo dugu, gaurko lehenengo gaia jorratuz hain zuzen ere, Igeldoko asteburuko galdeketaz arituko gara ondorengo minutuetan. Eta hortik aurrera, oraindik ere gai gehiago jorratzeko baditzuko beraz, segidan eguerdiko ahotsa magazine honetan, esan bezala, Igeldoko galdeketaren berri izango dugu. Espainiako estatuaren abokatuak oso behin-behineko kautelazko neurriak aplikatzeko eskatu dio idatzi bidez Donostiako administrazioarekiko auzien epaitegiari, eta bertan bera usteko igandeko Igeldoko desanexioari buruzko herri galdeketa. Carlos Urquijo Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariaren eskariari jarraiki hartu du erabakia estatuaren abokatuak. Gipuzkoako foru aldundiko ordezkariek berriz esan dute iganderako deitu duten herri galdeketa egingo dela. Diputazioko talde juridikoa erantzuna lantzen aritu zen atzo, epaileari erarazteko. 24 orduko epea eman dio epaileak aldundiari auziaz iritzia azaltzeko. Donostiako administrazioarekiko auzien epaitegiko epailearen erantzuna gaur edo bihar jakingo da. Gipuzkoako Diputazioko Foru Administrazio Departamentuaren arabera, lekuz kanpokoa da erabat estatuaren abokatuak galdeketa ez egiteko eskatu izana. Herri kontsulta partaidetza prozesu luze baten barnean kokatzen da, ura da azken urratsa, eta herri partaidetza galeraztea dakar estatuaren abokatuaren idatziak. Garbine Errekondo Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Diputatuaren arabera, segurtasun juridiko guztiarekin egindu diputazioak herri galdaketaren deialdea. Horretarako Gipuzkoako herritarren partaidetzari buruzko 1/2010 foru arauaean oinarritzen gara. Foru arau horrek dio, aldundiak eskumen osoa duela bete beharrekoak ez diren herri galdeketak antolatzeko. Ez dugu inolako zalantzarik epaileak arrazoia emango digula eta ez duela galdeketa bertan bera utziko, esan du Errekondok. Espainiako gobernuaren ordezkaritzako iturriek albiste agentzia bati adierazi diotenez, estatuaren abokatuaren debeku eskaeraren arrazoia litzateke galdeketak Madrilgo gobernuaren baimena behar duela. Diputazioko ordezkariek lehendik ere esana dute, herri galdeketetarako ez dela alakorik behar. Foru administrazioko diputatuaren arabera, estatuaren abokatua nahasten ari da herri galdeketa erreferendumarekin. Erreferenduma egin alizateko legeak dio udalak estatuari eskatu behar diotela baimena, baina galdeketa hau ez da erreferenduma, ez da bete beharrekoa. Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusia ere mintzatu zen atzo auziaz. Gasteizen Fagorri buruzko bileraren aurretik. Carlos Urquijo oker dabil, legeak babestu egiten gaitu. Aldun nagusiak nabarmendu du Bildu koalizioko gobernuak herri galdeketak errespetatuko dituela. Epailea kontrakoa esaten ez badu, galdeketa egingo da. Igeldoko desanexoari buruz, iritzia ematera deituta dauden 883 herritarrei, eskubide hori ukatu nahi izatea onartezina dela adierazi du diputazioko ordezkariek. Legeari, demokraziari eta herri borondatearen adierazpenari zuzeneko erasoa da. Shine.
such a sign. Only you will know.
Ez da gaurko kuntua Igeldoko herritarrek galdeketa egitearen naia. Desanexio prozesua 1985. urtean jarri zuen martxan itsas aurre elkarteak. Donostiako udalean egin zuen elkarteak eskaera eta ordutik Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea prozesu horren aurka azaldu dira. Itxas aurrek udalaren ezezkoari elegitea jarri zion eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eta Espainiako Auzitegi Gorenak arrazoia eman zien. Aurtengo abuztuan elkarteko ordezkariek gogorarazi zuten beste segregazio prozesu batzuk izan direla Donostia aldean eta hiriari ez diotela inolako austura, min, trauma eta deskalabrurik eragin. Urrian, Donostiako Eusko Alderdi Jeltzaleak salatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostiako udala prozesutik aparte utzi nahi izan duela. Bilduk badakielako ezin duela gaia Donostiako udal batzarrean aurrera atera. Igeldorentzat, udalerria baino lurralde eremu txikiagoa erakundea proposatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, Itziarren bideratzen ari diren bezalakoa. Duela urte batzuk, EAJak Aldundian agintzen zuenean, aukera horren inguruko alegina eta elkarrizketak izan ziren Gipuzkoako batzar nagusien, Donostiako udalaren eta itsas aurre elkartearen artean, baina ez zuten akordiorik lortu. Donostiako udalak Igeldoko galdeketaz prentxaurrekoa eman zuen atzo, estatuaren abokatuaren debeku eskaera jakin aurretik. Udal gobernua pozik azaldu zen, Aldundiak Igeldotarrei desanexioari buruz euren iritzia galdetzeko prozesua abiatzeagatik. Oposizioak eskatutako txosten juridikoak eman dituela jakinarazi zuen. Asier Jaka partaidetza zinegotziaren arabera, galdeketak berme juridiko, administratibo eta demokratiko guztiak ditu. Diputazioaren eskaerei erantzunez, udal erroldaren lagapen partziala ere berme guztiekin egin dugu. Donostiako udaleko ordezkaritza bat Igeldon izango da igandean begirale gisa. Donostiako udaleko oposizioko alderdiek desanexioari buruzko galdeketaren kontrako jarrera daukate oraindik. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra eta Partido Popularra dira sutsuenak. Iruzurra dela diote eta ez dela fidatzekoa egingo den modua. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere prozesua alde baterak bateko egia dela azaldu du. Alderdiok ez dute igandean inor Igeldora bidaliko behatzaile lanak egitera. Jeltzaleak gaur joango dira Igeldora hitzaldi bat ematera. Biztanleei azalduko diete zein den alderdiaren jarrera auziaren inguruan. Sozialisten bozeramaile Ernesto Gaskok salatu du galdeketak defizit demokratiko izugarria duela. Posta bidezko botoak ezpaitu inolako berme juridikorik. Haren ustez, hauteskunde mai bakar bat jartzea manipulazioa da. Naiz eta Igeldon bizi, Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek ezingo du botorik eman igandeko herri galdeketan. Asier Jaka zinegotziak esan duenez, udaleko informe juridikoaren arabera alkateak obligazioa du Igeldoko desanexio prozesuarekin harremana duen kontu guztietan ez parte hartzeko. Gipuzkoako batzar nagusiek, Bildu, Aralar eta EAJaren aldeko botoekin proposamen bat onartu zuten atzo, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak entzeko. Iban Asenjo, Bilduko batzarkidearen ustez, Carlos Urquijok beldurra dio parte hartzeari, galdeketa demokratikoa eta juridikoki utxik gabekoa da. Argia da Igeldoko auzotar zenbaiten desanexiorako gogoa bertara hurbiltzen hasi orduko. Herria gara eta izango gara leloa du bideko bidergune estutuetako batean jarrirako kartel batek. Herri kaskoan, han hemenka, Igeldo 89. udalerria dioten ikurrak ageri dira. Plazaren inguruan, garaibateko udaletxearen parean dagona, hiru taberna daude. Horietako batean sartu orduko argi ikusten ditu bisitariak udalarri izaeraren aldeko mezuak. Bi taberna hauetan aldekoak dira. Bestean kontrakoak eskuekin keinuka azaldu du itxasaurre elkarteko kide Juan Luis Cruzek zein den edaritegi bakoitzaren autua. Urte asko dara matzatea auzionekin bueltaka eta komunitate txikia direnez, oroar ondo ezagutzen dute elkar. Baiezkoaren aldeko borrokan ari dira elkarteko kideak eta igandean baietza gaientzea nahi lukete. Baina batez ere jendeak parte hartzea nahi dugu, azaldu du Cruzek. Horregatik Espainiako estatuaren abokatuaren debeku eskariak nahigabea eragin die. Beldurra zabaldu nahi dute. Arratsaldeko laurak pasatxo, plazaren alboan dago herriko eskola. Irten hasi berriak dira ikasleak, gurasoak biladoaz, Elena Modrego da horietako bat, uzkur aurrea, semeak xaxatuta erantzun ditu galderak. Igandera begira, bilera asko egiten ari dira eta alik eta informazio gehien eskuratzen ari gara, bera parte hartze joria izaten ari dela dio. Ondo iruditzen zait galdera egitea, gu bizi gara hemen. Inguruan, eskolaren jirabueltan hainbat kazetari. Kexu da, egun osoan prentsa hemen, honek ez du horren besterako ematen, garrantzitsuagoak badira. Informazioa eskuratzeko bilerarik ez du behar izan Mikel Urruzolak. Eskolaren ondoko kirol instalazioetan dago gaztea, bilera asko egin dira baina horiek kezkak ziurte zituztenentzat izan dira. Ni desanexioaren aldekoa naiz. Jakin min handia du iganderako, baiezkoa gaienduko dela espero dugu baina ez usteak egon daitezke. Igeldon badira ezagutzen ez ditugun bizilagunak. Igandea, beraz galdeketa igeldon bertako bereizketaren inguruan. El futuro no está escrito. Bueno, ba, bazen urrengo gaia jorratzera, artiste batzuei egindako omenaldia izango da ondorengo gaia, baina aurretik azken orduko berri bat. Abiadura handiko trenaren obra eroa, Donostiara iritsi dela ohartarazi du Aritzalde Naturzalen elkarteak. Herritarren beharrak eta lehentasunak beste batzuk direla plazaratu du. Eta akaso, HTA, enpresa eta alderdi politikoen beharra dela azaldu du. Lanak bertan behera usteko eskatu du eta Donostiako udal ingurumen aholku kontseiluari honen inguruan iritzia emateko eskatu dio. Krisi egoera betean, beharrezkoa ez den proiektua bultzatzen jarraitzen dutela salatu du. Ingurumenari egindako kalteak larriak badira ere, larriagotzat jodu beste beharrentzat beharrezkoa den dirua, abiadura handiko trenean xautzea. Gainera, urrengo legealdietako eta belaunaldien etorkizunari berari HTA egiteko zama jarri diotela esan du. Aurrera eginezkero, ibilbidea bukatu ez ezik, hirietako sarbideak ere eraiki beharko dituzte. Eta abian jarrizkero, etengabe diruz lagundu beharko dute bideragarria izan dadin. Hots, gure dirua eta geurea ez dena gastatzen ari gara, etorkizuneko aurrekontuak baldintzatuz. Martutenen antondegin hainbat aritz moztu dituzela eta lur mugimenduak egin dituzela salatu du naturzaleen elkarteak. Urteak dara matzate amaratarrek auzoa bitan banatzen duen errepidea isteko eskatuz. Ez da karera ateratzen diren lehenaldia. Eta behin eta berriro eskatu dute Carlos Lehenaren etorbideko lanei lehentasuna emateko. Foru aldundiari eta udal gobernuari ere helarazi dizkiete beren beharrak. Pausoak ematen diren bitartean ordea protestak egiten jarraitzea erabaki dute amarako auzotarrek. Hala, azaroko larumat guztietan amaratarrak etorbidean bertan elkartuko dira eguerdiko ordu batetan. Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak bat egin du amarako auzotarren haserrearekin eta ordezkari sozialistak protestan bizilagunen ondoan egongo direla adierazi du Ernesto Gaskok. Sozialisten bozera mailaren ustez ulergarria da amaratarren ezinegona, urtetako eskaera delako. Auzoak Carlos Lehenaren etorbidea istea behar du. Zatiketarekin amaitu, garapen orekatu bat landu eta auzotarren bizi kalitatea hobetzeko esan du Gaskok. Amarako saiesbidea isteko beharrezkoa da lehenik Martuteneko biribilgunea egokitzea. Trafiko gehiago jaso dezan. Udal gobernuarentzako ere lehentasunezko gaia da Carlos Lehenaren etorbidean egokitzapenak egitea, baina Gaskok adierazi duenez, lehentasun horri ez diote irten bidirik emetan. Bueno, guazen orain bai, gaurko bigarren gaia jorratzera. Euskal artisten belaunaldi bikain baten ordezkariak omen du ditugu. Erbestea jasan zuten belaunaldi oso baten isla direnak. Alaxe adierazi zuen atzo Ikerne Badiola Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura diputatuak. Deserrian egondako lau euskal artistei omenaldia egin zieten atzo Donostian 11 bide elkarteak antolatutako artea eta erbestea nazioarteko biltzarraren barruan. Néstor Basterretxea, Aurelio Arteta, Jose Martín Elizondo eta Juan de Aranoa izan ziren omenduak, eta horietako batzuen senidea joan ziren saria jasotzera. Badiolak esan zuen, 36ko gerraren ondorioz euskal artista ugarik alde egin behar izan zutela atzerrira. Obra asko geratu dira bidean, horiek ezagutzeko lanetan ari dira 11 bideko kideak. Deserrian egindako euskal kulturako lanak ikertzen ditu elkarteak. Artista gehienak euren obretan Euskal Herriarekiko lotura ez zutela hautsi gaineratu zuen Badiolak. Lotura hori ez zutela hautsi esan zuen Badiolak, eta alabeharrez artearen enbaxadore bihurtu zirela. Urteek ematen duten ikuspegitik, euskal artearen zabaltzea ere ekarri zuen erbesteak.
standing up okay. Look at Carlos going the center of the field. And Quested is not beaten by any means. Peter Norman running beautifully, and he's got some air. Heading into the 100 meters. Peter Norman is flying on the outside. Here comes Eigen Herr of West Germany. He's a threat. So too is the Trinidadian. Robert in the center of the field is Tommy Smith running through, folks. And Peter Norman runs a place.
Smith,
full muscle and all, couldn't have pulled it that badly. He beat John Carlos.
Voltere Belsa. Guztian boterea.
Amaika bideko Carolina Erdoziak azaldu zuenez, erbesteko azterketetan askotan bazterrean geratzen da artea. Ikertzen hasi zirenetik pentsatzen zuten, baino askoz ere artista gehiago aurkitu dituzte, eta berriak ari dira agertzen oraindik. Ekitaldian Aurelio Arteta margolariaren senide Begoña Artetak eta Jose Martin Elizondo antzerkigilearen alargunak Madeleine Martinek jaso zuten oroigarria. Juan de Aranoaren familiakoak eta basterretxeak ezin izan ziren Juan, oso onkituta agertu ziren biak. Artetak nabarmendu zuen artistek bizirik jarraitzen dutela jendearen oroimenean, artelanek denboran irauten dutelako. Martinek 11 bideren lana eskertu zuen. Toulousetik etortzen ginenean Kontxako badia bisitatzen genuen. Han jolasten zuen aitonamonekin Martinek aurra zela. Duela 4 urte hiltzen Martin, baina bizirik jarraitzen du zuei esker. Bilboko Arte Eder Museoan jarraituko du biltzarrak gaur eta bihar, hainbat adituren parte hartzearekin.
Gizta eskubiren alde Gabi altxartu zuten Begiak itxi eta burua jaitxi Eskularru beltza Gabi jastale Botere beltza Arrazismoaren kontra Botere beltza Guztion botere
Ordubitarako 15 minutu falta direla, goazen gaurko aurkezpen musikalera. Hain zuzen ere, Altxatu taldearen Altxatu diska aurkezten ari gara. Gaurko irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Altxatu taldeak maketa grabatu zuen.
Guztian boterea.
Eta bendetako Javiero Javieroren bidez Gor disketxera iritsi zen maketa hori. Bueno, ba Gorrekoak gustoko izan eta disko gisa kaleratu dute Altxaturen lehenengo lana. Hiru dira, Altxatu taldea osatzen duten kideak Ibaik, Julenek eta Ikerrek osatzen dute, hirukote hau. Nafarrako Irun Berrin bizi dira. Pasaden urtean sortu zen taldea, beraz hasi berriek dira.
Charon de arco. askari zara.
Kanta propio batzuk, beste bertsio batzuk, orain txentzuten ari garen You're Wondering Now Specialsen bertsio hau bezala. Ibai Osinaga gitarra eta hotxan esan dugun bezala, Julen Abaurreta basuan eta hotxan, eta baterian Iker Ariz. Errotzen grabatu zuen Javier Etxeberriak lan hau. Javier Bidondok egin zuen diseinu lana. Eta argazkiak Dori Eslava eta Xabi Abaurrearenak dira, baita ere Iñaki Osinagarenak dira. Amar abesti daude Gor disketxeak kaleratzen duen Altxatu talde honen Altxatu lehenengo diskan. Talde gaztea, disko berria, lehena gainera bereien diskografian, bueno, izango dugu hauen berri aurrerantzean, oraingoz jarraituko dugu, ja irratsaioa amaitu arte, eta agenda kulturalari tarte eginez, ba, beraien musikarekin. Hain zuzen ere, segidan txakurrek ez dute zaunka egiten, kanta entzuten utziko zaituztegu, eta segidan esan bezala agenda kulturala Altxatu taldeak bere lan berria kalean lehenengoa Gor disketxearekin, eta entzungo dugun kanta esan bezala txakurrek ez dute zaunka egiten. Arrasateren hasiko dugu agenda kulturala The Hangman gaur 10etan Arrasateko gaztetxean. Beasainen Iparraldea eta Goierri kantari bihar 10etan Usurbe antzokian. Acid Mothers Temple and Sister Simon and the Holy Ballsekin kontzertua gaur 8etan Lebukoski klubean hemen egian. Errenterian Toil, Kakahuete eta Jota Tiro bihar 10etan Niesen aretoan. Yasin and the Oriental Groove gaur Hondarribian Banako Tabernan 8etan. Hondarribian ere Einaute Lorrieta bihar Beazitan Itxasetxean. Zarautzen Rafa Rueda Enaren Geometria gaur Beazitarritan Euskalduna Tabernan. Eta Zumaian Eneko Larrañaga Kora Izpiak Enekora bihar izango da 10etan Aita Maria Aretoan kontzertu hau. Egin genuen txantxakun irratiko eguerdiko hautsa magazin honetan aste artean aurkezpena Enekoraren lan berria. Kora Izpiak izeneko diska kaleratu du berri du Enekorak, eta esan bezala aurkezpena Zumaian izango da. Kora Izpiaken aurkezpena bihar gabeko 10etan Aita Maria Aretoan. Zumarragan Baiben produkzioak taldearen Terapiak bihar 10etan Zelaia Aristiaretoan. Txakurrek ez Bertsolaritzan Irunen ostegunetako bertso gauak, bertso saioa. Bertsolariak Aimar Karrika, Odei Barroso Gotzon, Azpiolea eta Maji Ane Txoperena. Gai jartzailea egoitz zelaia izango da gaur, Zazpiterritan, Kabigorri ostatuan. Bilabonan bi arreba ikuskizuna Andoni Egaña eta Xavier Lizaso pianistarekin bihar Subijana etxean 8:00. Eta dantzarekin bukatuko dugu agenda kulturala. Atalak 18. Gaur 9:00 Victoria Eugenia antzokian eskainiko dute dantza obra hau. Eta horren bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala.
Encontrar la salida, se te rompe el vestido. Levanta esa cabeza, no dejes de luchar. Serás mujer valiente, no dejes de luchar. Levanta esa cabeza, no dejes de luchar. Siempre serás más fuerte. Solo la felicidad, la sonrisa de tus hijos, la libertad. Levanta esa cabeza, no dejes de luchar.
Eguerdiko hau txamagazina beraz amaitzear dugu. 12:30 hasi dugu, gaurko irratsaioa puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
No dejes de luchar.
Ondoren igeldoko galdeketaz aritu izan gara. Eserrian egondako zenbait artiste egindako omenaldiaren berri ere eman dugu eta aurkezpen musikalean altxatu taldearen lehenengo diska aurkeztu dugu. Eman ditugu datoak, eman ditugu diska horren inguruko datoak eta irratsaio osoan zehar bertako musika entzun ahal izan dugu.
Levanta esa cabeza, no dejes de luchar, serás mujer valiente.
Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak eguerdiko ahotsa magazina izan da hau.
Fuerte, no dejes de luchar, levanta esa cabeza, no dejes de luchar.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 9-4-32-25-23-32-22-23. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu.
Irun berri lun.
Gure web horrian kontakturako emaia dago, baita ere zenbait irratsaioen deskribapenak, programazioa, irratsaio batzuen grabazioak, Txantxakun Mobile mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, gure web horrian sartuta munduko edozein puntutan zaudela jarrai dezakezu Txantxakun irratia.
Iguzki largiaren argiz, xarmandarri garri hori. Arangoitin edo plazan berdin musika duzu dantza kanta maitatu gurea bandera polita ongi etorria bihotzez margolaria.
Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Irun berri lumbia
Bueno, ba, dena pres gaurko irratsaioa agurtzeko astearte, asteazken eta ostegunero eguerdiko hotxa magazinea, eguerdiko amabi territatik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan zortziretatik behatzi territara eta segidan grabazioa gure web horrian. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta urrengo astearte arte ondo segi, agur!